Pēdējā laikā kaut kāda pilnīgi tā, kas tā tauta saka, melna strīpa ir kaut kāda. Jā, ja man labs draugs aizgāja, nu pat nesen Haris Panovs. Jā, un kaut kā pārāk daudz tagad visādi tādi nelēmas gadiem. Un dabīgi, ka šī tā ir milzīga katastrofa. Tā ir milzīga katastrofa traģēdija. Jā, nu, es nezinu, ko mēs varam, kā mākslinieki, ko mēs varam palīdzēt. Nu, vienīgais ir šī labdarības pasākuma, teiksim, kur mēs varam dziedāt, mēs varam spēlēt. Cerības, kā arī tur ļaudz ziedos līdzekļus un tā tālāk, labūt kaut kādu. Bet tik un tā tos mirušos, ja mēs augšā vairs neuzcelsim, tas ir vairāk kā skaidrs. Tāpēc te ir jācer, ka varbūt tie, kas par to atbild, izdarīs kaut kādas slēdzienas no visu tā. Šovakar mēs sanāksim, jā, tur ir operas mākslinieki, tur ir nopietnais žanrs, tur būs vieglais žanrs, viss tur kopā, nu mēs darīsim savu, ko mēs mākam. Nu, Dievs do, lai tas aiziet līdz cilvēku, tur sirdim, noskaņojumam, mēs vismaz kaut ko esam labi izdarījuši, tas ir arī viss.